Matapos ang tatlong araw ng pagpupulong, di malayo sa maliit na hall kung saan ngayon nakatayo ang Parliament House sa Canberra, nabuo ang Partido Liberal noong taong 1944. Pinag-isa ang grupo ng 80 kinatawan mula iba't ibang grupong hindi sumusuporta sa Partido Labor, naniniwalang nooy leader ng opposition Robert Menzies na kailangan ng mamayang Australiano ang matatag na alternatibo sa nooy pamunuang Labor. Ang bagong buo ng mga puwersang konserbatibo ay nagkaisa sa hawig na paniniwala para sa mas malaking personal na kalayaan at mapagpipilian sa nooy makasosyalistang paniniwala ng Partido Labor para sa bansa matapos ang digmaan. At habang matagal ng panahon ang lumipas simula nung nabuo ang partido, ayon sa Monash University Political Analyst Dr. Nick Economou, nananatili ang mga liberal sa paninindigan ng kanilang ninunong Menzies.
The party has always been a sort of slightly tense coming together of social conservatives and moderate liberals trying to mitigate each tendency's desire to dominate the party's approach to policy with a healthy realization at the end of the day you've got to be quite pragmatic because you want to try and win the middle ground in Australian politics, which over the long haul the Liberals have been very successful. The Liberal Party has been a very successful party in federal politics.
Si Robert Menzies ay nanungkulang punong ministro simula taong 1939 hanggang 1941 matapos mahalal muli ng taong 1949 at nanungkulan at nagsilbi bilang lider ng bansa sa loob ng karagdagang 16 na taon. Isinabuhay ni Sir Robert Menzies ang mga pinahahalagahan ng partidong economic liberalism na binigyang diin at pagtaguyod ng malayang kompetisyon sa pamilihan. Matapos ang kalahating siglo, ang dating abogado at negosyanteng Malcolm Turnbull, tulad ng naunang leader, ay nanunungkulan din ayon sa tradisyonal na paniniwalang liberal. Siya ay nanungkulan sa panahon ng kaguluhan sa loob ng partido matapos ang kauna-unahang pagpapatalsik sa unang terminong punong ministro, Tony Abbott. Ayon kay Professor John Wanna mula the Australian National University, pinaghahawakan ni punong ministro Turnbull ang pagbalanse ng isang maselang kalagayan sa pagtaguyod ng pinahahalagahan ng partido't pamumuno sa bansa.
It's clearly not an arch conservative or a reactionary or someone who wants to wind the clock back. But he has to balance the interests of his party, many of whom are still quite conservative. And so that's the hard thing for him to manage, not just managing a prime minister, managing the country and managing the broader policy, but he's also got to manage his own party.
At sa pagtangi ni Dr. Nick Economou, ang partido'y walang formal na paksyon tulad ng kanilang katunggali kung saan tumutulong ito sa pagpapalakad ng kanilang partido.
But they don't have the same rigid disciplined factionalism that Labor has. It's much more fluid and it tends to revolve around not so much about ideas as you can find in the Labor Party, because of course most people in the Labor Party have a passing interest in ideology as well as everything else. In the Liberal Party, what you tend to see are groups clustering around the leaders. The person who is leader and the person who would like to be leader, or the person who is leader and the person that those people are unhappy with the leader would like somebody else to be leader. So leadership and personality politics tends to be an important driver of what happens inside the Liberal Party.
Sa mga puwersang ito, nababatid ni Malcolm Turnbull na ang kanyang hinaharap ay nakasandal ng husto sa resulta ng nalalapit na ikalwa ng Hulyo. Sakaling magtagumpay, mabibigyang hustisya ang pagpapatalsik kay Tony Abbott at ang sinugal na double dissolution election. Sakaling mabigo naman ang Partido Liberal, maring mangangahulugang katapusan nito ng buhay sa politika ni Malcolm Turnbull. At kung maging mahigpit ang labanan at magtagumpay ang partido, may posibilidad na mabuhay muli ang mainit na tensyon sa loob ng partido. At kailangan din niyang alagaan ang pakipag-ugnayan sa Partido Nationals, kung saan pinamunuan ng liberal ang koalisyon sa loob ng 44 sa nakaraang 64 na taon.